Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Și de această dată, tema acestei emisiuni va fi Harul și libertatea în viața spirituală. Mântuirea omului este un act sinergic, ceea ce înseamnă colaborare, conlucrarea dintre Harul lui Dumnezeu și voința omului. În acest act sinergic, esențială este libera alegere a omului. Libertatea ține de chipul lui Dumnezeu în om. Dacă acest chip este mutilat de păcat, și libertatea omului va fi viciată. Vindicarea omului e dată de prezența Harului. Stăm de vorbă cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, problema aceasta a Harului și a libertății omului a constituit cu multă vreme în urmă subiect de dezbatere teologică. Potrivit unor teologi din vechime, opinie care a fost preluată și în doctrina unei grupări protestante, mântuirea omului este un act predestinat de Dumnezeu. Ei, acești teologi protestanți, se inspirau din anumite opinii ale fericitului Augustin, care considera că Dumnezeu este cel care decide cumva cine se mântuiește, care hotărăște acest lucru, care predestinează acest lucru, cumva peste libera alegere a omului. Pe de altă parte, un alt curent din vechime, contestat de tradiția patristică, a fost inițiat de un teolog numit Pelagius, în opoziție radicală cu predestinația augustiniană, și spunea că destinul omului este cumva independent de hotărârea lui Dumnezeu. Omul se poate mântui fără intervenția Harului dumnezeiesc, prin propriile lui resurse. Față de aceste două idei, poziții teologice, părinții bisericii au luat atitudine arătând natura raportului dintre har și libertate. Spuneam aici că mântuirea este un act sinergic, ceea ce înseamnă colaborarea dintre har și libertate. Sunt lucruri foarte tainice, dar în mod cert, chiar când omul se convertește, când vine la mântuire, undeva el deja a fost chemat de către Dumnezeu. Cum vedeți, Sfinția voastră, această colaborare dintre Dumnezeu și om în actul mântuirii omului?
Mă gândesc că aceasta este singura cale posibilă pentru om, pentru că omul, de vreme ce este zidirea lui Dumnezeu, cu siguranță că Dumnezeu este cel care îl cunoaște cel mai bine, îl înțelege cel mai bine și este singurul care îl poate ajuta. La fel ca și un lucru făcut de om, să zicem o mașină. Doar omul știe să o repare, să o readucă la starea de funcționabilitate, să zic așa. Așa și omul, de vreme ce a căzut, de vreme ce s-a stricat, cu siguranță că numai Dumnezeu știe să-l repare, doar că în situația omului lucrurile sunt puțin diferite sau mult diferite față de o mașină, pentru că omul este chipul lui Dumnezeu și l-a dăruit Dumnezeu, l-a înzestrat Dumnezeu cu acest dar al libertății, așa că omul poate să spună la un moment dat nu lui Dumnezeu, chiar dacă el ar avea nevoie de Dumnezeu, să nu ceară totuși ajutorul lui Dumnezeu. Și atunci, cu siguranță că Dumnezeu nu intervine împotriva voinței omului. Așadar, omul căzut are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, nu se poate ridica singur, dar totuși omul are libertatea aceasta de a accepta sau de a respinge ajutorul lui Dumnezeu. Deci ajutorul lui Dumnezeu nu vine împotriva voinței omului. Dacă Petru nu ar fi strigat, Doamne, scapă-mă, Doamne, mântuiește-mă, atunci când a simțit că se scufundă, probabil că Domnul l-ar fi lăsat. Așa, cu orice om care se prăbușește în prăpastia păcatului, el trebuie să strige după ajutorul lui Dumnezeu și cu siguranță că ajutorul lui Dumnezeu va veni neîntârziat. cele două păreri sunt extreme, pe care părinții, pe bună dreptate, le-au condamnat, adică omul nu poate singur să se ridice. Și Mântuitorul ne confirmă acest lucru, zice, fără de mine nu puteți face nimic, adică aveți nevoie de ajutorul meu, de aceea Mântuitorul s-a întrupat, de aceea a venit în această lume, pentru că omul nu poate singur. Dar nici părerea fericitului Augustin și a altora care i-au preluat-o nu este corectă, pentru că a spune că Dumnezeu îi predestinează pe cei care se mântuiesc împotriva voinței lor este un act împotriva iubirii. Adică iubirea nu se poate manifesta în felul acesta. Înseamnă că Dumnezeu nu iubește pe toți oamenii în egală măsură. Dacă doar pe unii îi predestinează pentru mântuire și aceasta împotriva voinței lor.
Sfântul Ioan Cassian, care a contestat pozițiile legate de predestinare ale fericitului Augustin, spunea că harul și libertatea se amestecă, pentru a spune astfel, și se confundă atât de negreit, că mulți se lansează în dezbaterea de a ști care din aceste două lucruri este adevărat. Oare omul face începutul mântuirii sau Dumnezeu? Un om, să zicem, care trăiește în necunoștința de cele sfinte, în necunoașterea lui Dumnezeu, vine la mântuire, se convertește. Această lucrare este inițiativa lui sau este inițiativa lui Dumnezeu? Sfântul Ioan Cassian vorbește despre o scânteie de bunăvoință din partea lui Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu ar chema în mod subtil, probabil, pe acest om, fără ca el să-și dea seama.
Mă gândesc că Dumnezeu din start are această chemare pentru toți oamenii și El caută momente potrivite pentru a ieși în întâmpinarea lor. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se mântuiască și, repet, de aceea L-a trimis pe Fiul Său în lume, tocmai pentru că dorește acest lucru și El este gata să răspundă oricărei chemări din partea omului. Dacă și omul vrea acest lucru, dacă și omul vrea să se mântuiască, iată, voința omului se întâlnește cu voința veșnică a lui Dumnezeu. Și din aceste două voințe care se întâlnesc, se realizează ceea ce noi numim mântuirea individuală.
Acest har este ca un fel de sămânță pe care Dumnezeu o pune în inima omului. Uneori rodește această sămânță, alteori nu rodește.
Da, nu putem desluși în ce fel se apropie Dumnezeu de inima omului aflat în cădere, cum îl aduce la cunoștința de Dumnezeu, cum îl poate determina, dacă îl poate determina în vreun fel pe om ca el să caute și să dorească mântuirea.
Pentru că, vedeți, chiar la preot vin oameni, vin mame care au copilul departe de credință și trăiește în păcate și este îndurerată mama respectivă pentru copilul ei și nu contenește a se ruga Domnului ca Domnul să îndrepte pașii copilului spre ceea ce trebuie. Dar uneori vine grabnic răspunsul, alteori vine mult mai târziu sau alteori nu vine niciodată.
Da, cred că depinde foarte mult de starea celui pentru care ne rugăm, în ce măsură el are totuși ceva, a mai păstrat în el ceva de care Dumnezeu s-ar putea lega, ar putea agăța, să zic așa. Sau persoana pentru care ne rugăm nu mai are nimic care să se deschidă spre Dumnezeu. Sau poate că această stare este pentru o anumită perioadă, pentru o anumită etapă a vieții și Dumnezeu, în atotștiința sa, știe că acel om, undeva mai spre sfârșitul vieții, va avea această dorință, va avea această căutare spre mântuire și Dumnezeu așteaptă acel moment, îndelung rabdă și îndelung așteaptă întoarcerea unui om. Poate că unii se convertesc abia pe patul morții. Și Dumnezeu așteaptă acel moment, așa cum am văzut că unul dintre cei doi tâlhari răstigniți pe Golgota, s-a mântuit acolo, în ultima clipă a vieții sale, când a putut să-i mărturisească Mântuitorului dorința de a fi cu el și l-a rugat: pomenește-mă, Doamne, când vei veni în împărăția ta. Și în acea clipă Domnul i-a promis: astăzi vei fi cu mine în rai. Așa că Dumnezeu știe mai bine decât oricine inima omului și Dumnezeu îl privește pe om în perspectiva veșniciei. Noi vedem doar situația de moment și putem cădea uneori în disperare, suntem lipsiți de răbdare și mai mult nu cred că avem prea mare încredere în iubirea lui Dumnezeu și în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Uneori ni se pare că noi putem iubi mai mult decât Dumnezeu și ni se pare că lui Dumnezeu nu-i pasă. Dar este o înșelare, noi nu putem iubi mai mult decât Dumnezeu. Dacă o mamă își iubește copilul, Dumnezeu infinit mai mult își iubește copilul. Și noi trebuie să avem încredere în iubirea lui Dumnezeu și în purtarea lui de grijă pentru fiecare suflet.
Îl aminteam aici pe Pelagius, un teolog din vechime, care afirma că omul se poate mântui numai prin faptele sale, fără intervenția Harului Divin. O ipostază prometeică, să spunem așa, a omului. De fapt, chiar în civilizația contemporană, în zilele noastre, cultura europeană, civilizația europeană este modelată pe ideea unui antropocentrism. Omul singur își rânduiește rostul în viața aceasta, ca și cum chiar întâmplările vieții, ca și cum tot ceea ce el construiește și le poate face singur, fără intervenția lui Dumnezeu. Dumnezeu parcă este exclus din această ecuație.
Doar că omul acesta care crede că le poate face singur și se bazează, zice el, pe propria lui putere și înțelepciune, ar trebui să recunoască că și pe acestea le are de la Dumnezeu. Adică puterea pe care el o manifestă sau înțelepciunea pe care el o are este darul lui Dumnezeu, pentru că omul nu există prin sine însuși. Și dacă Dumnezeu îi oferă această libertate de a se manifesta ca și cum Dumnezeu n-ar exista, este tot darul lui Dumnezeu. Așa că omul poate să facă ceva doar pentru că Dumnezeu îl îngăduie, doar pentru că Dumnezeu acceptă, și poate să facă mult mai mult și mult mai mult bine doar dacă Dumnezeu îl ajută și îl întărește și îl binecuvintează.
Iată ce conștiință avea în acest sens Sfântul Apostol Pavel, spune Corintenilor în prima epistolă la capitolul 15, versetul 10: dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Și harul său care este în mine n-a fost în zadar, dimpotrivă, m-am ostenit mai mult decât ei toți, dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. În toate activitățile vieții lui, el avea conștiința că harul a lucrat în el.
Da, și ostenea la proprie, deci m-am ostenit mai mult decât toți, dar și harul lui Dumnezeu. Și iată acea confuzie despre care pomeneați mai devreme, că la un moment dat e foarte greu să discerni până unde este harul și până unde este osteneala. Ele se amestecă atât de mult încât nu le mai poți despărți una de alta. Și de aceea Sfântul Apostol Pavel se exprimă felul acesta, adică el are conștiința și că omul, adică el, s-a ostenit pe cât i-a fost în putere, dar și că harul lui Dumnezeu l-a ajutat și mai mult harul lui Dumnezeu l-a ajutat și l-a întărit sau i-a binecuvântat ostenerile, pentru că altfel n-ar fi rodit ceea ce a rodit.
Spunea Sfântul Maxim Mărturisitorul: omul are două aripi, harul și libertatea. De fapt, întreaga viață omului se construiește pe această colaborare dintre har și libertate, chiar în situațiile cotidiene ale vieții, nu doar în ceea ce înseamnă mântuirea, pentru că viața omului este cuprinsă toată în dinamica mântuirii. Nu putem spune acum mă ocup de mântuire și în restul zilei mă ocup de profesie sau de familie. Toate sunt angajate în sfințirea vieții.
Toate sunt darul și lucrarea lui Dumnezeu și de aceea Mântuitorul ne spune în Sfânta Evanghelie că Dumnezeu pe cei drepți îi iubește. Și aici harul conlucrează cu libertatea omului, pentru că drepții recunosc și cheamă ajutorul lui Dumnezeu, dar și pe păcătoși îi miluiește, adică și cei care nu-L recunosc pe Dumnezeu și cei care nu-L cheamă se bucură și ei de ajutorul lui fără să știe și fără să recunoască acest lucru. Dar nimic nu se întâmplă în lumea aceasta fără purtarea de grijă a lui Dumnezeu, fără lucrarea lui proniatoare și mântuitoare.
Spuneam că darul de preț al omului zidit după chipul lui Dumnezeu este libertatea. Vorbim despre libertatea omului, dar există și libertatea lui Dumnezeu. Dumnezeu în sine, în primul rând, este o făptură liberă după al cărui chip am fost creați. Ce diferență există între libertatea lui Dumnezeu și libertatea noastră?
Libertatea lui Dumnezeu este o libertate veșnică, ontologică, care ține de ființa lui Dumnezeu, iar libertatea omului este o libertate creată, o libertate dăruită și ea se poate manifesta doar într-un anumit spațiu pe care Dumnezeu îl dăruiește omului. Deci libertatea omului nu are valoare absolută, așa cum este libertatea lui Dumnezeu. Și până la urmă, libertatea omului, de fapt, nu înseamnă nimic altceva decât împlinirea lui în felul în care Dumnezeu l-a gândit și în felul în care Dumnezeu l-a creat și l-a rânduit în această lume. Adică libertatea omului nu înseamnă neapărat ceea ce credem noi despre libertate, că poți să faci ce vrei și cum vrei. Și adevărata libertate este atunci când omul trăiește în adevărul lui Dumnezeu. Cum iarăși zice Mântuitorul, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Adică este starea aceea de pace, de bucurie pe care ți-o dă comuniunea cu Dumnezeu. Aceea este adevărata libertate.
Așadar, libertatea Domnului, a lui Dumnezeu, este nedeterminată, este absolută, este supremă, în vreme ce libertatea omului este relativă, este determinată.
Este creată și dăruită de Dumnezeul cel veșnic.
A gândi omul că libertatea lui este absolută, că poate să facă ce vrea cu existența lui,
este
de fapt
amăgire,
un gând luciferic. Libertatea omului este în relație cu Dumnezeu, acolo se definește și se și împlinește. Spuneați acel cuvânt al Mântuitorului, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi. Adevărul este Hristos, al cunoaște pe Dumnezeu, pe Mântuitorul Iisus Hristos, îi dă omului cu adevărat dimensiunea libertății. Părinte Arhimandrit, interesantă idee, afirmă unii părinți, Dumnezeu își restrânge libertatea în fața făpturilor lui create.
Adică îi tratează ca pe niște egali la un moment dat, de vreme ce i-a adus pe oameni și pe îngeri din neființă la ființă și i-a înzestrat cu acest dar al libertății, Dumnezeu îi tratează ca pe niște egali și la un moment dat el se retrage și iată, dă senzația, dă impresia că el nu există. Deci dacă omul nu vrea să-L recunoască pe Dumnezeu, Dumnezeu îl lasă să se manifeste ca și cum n-ar exista. Motiv pentru care, iată, în această lume se întâmplă atâtea lucruri care sunt împotriva voii lui Dumnezeu și sunt doar după voia omului și ele sunt totuși lucruri rele, aduc omului foarte multă nefericire, dar e alegerea omului. Și Dumnezeu respectă, iată, această alegere.
Și tot
iarăși până la o vreme, pentru că vedeți, Dumnezeu ne promite totuși o restaurare a lucrurilor, o restabilire a lor, un cer nou și un pământ nou în care va locui dreptatea, dar Dumnezeu lasă să se manifeste această libertate și a omului și a demonului până la un punct culminant de unde omul nu se va mai putea îndreptăți, nu va mai putea să spună nimic, la fel nici demonul, că Dumnezeu nu i-a lăsat. Dumnezeu a lăsat și iată, lasă să se întâmple lucrurile la maxim și când stricăciunea va atinge această culme maximă, atunci Dumnezeu totuși va interveni și va restaura lumea și întregul univers.
Omul este lăsat liber, își zidește viața după cum gândește de cuvință. Sunt foarte multe întâmplări rele în lumea în care trăim noi, cauzate de proasta folosire a libertății omenești, și pentru toate aceste rele, de fapt, iată, tot Dumnezeu de multe ori este învinuit de către cei care nu-L înțeleg. Spunea Sfântul Apostol Pavel în a doua epistole către Corinteni: Domnul este Duh și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. De multe ori, vedeți, omul gândește că este liber atunci când își face propriile voi, când își face poftele, când trăiește după propriile dorințe, care de multe ori înseamnă a trăi în păcat. Acolo simte el că este plenar liber. Nu asociază libertatea cu voia lui Dumnezeu, cu libertatea lui Dumnezeu. Dimpotrivă, consideră că a te înregimenta în viața bisericii este o cumplită robie.
Este o robie, dar este o robie asumată. O robie pe care ți-o dorești atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, când îi simți dragoste, atunci simți nevoia să-i spui ceea ce a spus fiul risipitor când s-a întors la casa părintească, după ce a cheltuit toată averea tatălui său în păcate. Atunci a realizat cât de bine este în casa părintească și s-a întors cu umilință, cu căință și a zis: Tată, am greșit la cer și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, primește-mă ca pe o slugă, ca pe un argat. Deci, iată, el de bună voie a acceptat această stare de robie, considerând-o foarte înaltă, foarte nobilă pentru el, care a înjosit la un moment dat și a disprețuit iubirea părintească, iubirea tatălui său. Și bineînțeles că tatăl l-a primit ca pe un fiu, nu ca pe o slugă, dar lui i-ar fi fost de ajuns, ar fi acceptat de bună voie această robie. Așa, tot omul care vrea să se întoarcă la Dumnezeu și simte dragostea lui Dumnezeu, simte că a rănit iubirea lui Dumnezeu, atunci de bună voie acceptă să fie robul lui Dumnezeu, dar știe că această robie este mult mai înaltă decât a trăi în păcat. Pentru că, iată, robia păcatului este distrugătoare, este mortală, ori robia lui Dumnezeu, a fi robul lui Dumnezeu, această robie te duce la viață și la adevărata libertate.
Potrivit părinților duhovnicești, înrobirea față de Dumnezeu, înfăptuită prin ascultare de voia Lui, îl eliberează pe om de păcat. Nu mulți însă înțeleg această idee, acest gând. De multe ori, așadar, libertatea este înțeleasă ca o manifestare potrivit înclinațiilor păcătoase, în vreme ce, afirmă teologii bisericii noastre, omul este liber atunci când poftește ceea ce este natural firii lui, ceea ce este în conformitate cu firea lui, așa cum Dumnezeu a gândit-o. Dacă noi poftim ceea ce dorește firea noastră căzută, înseamnă că acolo undeva libertatea ne este viciată.
Da, vedeți că păcatul îl desfigurează pe om. Robia păcatului duce la moarte. În schimb, robia lui Dumnezeu, adică a fi robul lui Dumnezeu, în această stare omul își afirmă de fapt adevărata lui identitate, se redescoperă pe el, se împlinește, pentru că Dumnezeu cu adevărat îl iubește pe om și vrea ca omul să se împlinească, să fie fericit, să fie bucuros. Dumnezeu nu se bucură de suferința omului, de nefericirea omului, adică Dumnezeu nu este ca un stăpân de sclavi din vechime care îi asuprește și disprețuiește pe sclavii săi și îi exploatează la maxim. Dumnezeu îl iubește pe om și dorește ca omul să fie, să fie fericit, să fie egalul lui. Nu ni se spune la nașterea Domnului că Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să poată deveni Dumnezeu? Deci iată ce înseamnă să fii robul lui Dumnezeu. Până la urmă să devii egalul lui, să fii una cu el. Aici țintește această robie. În schimb, robia păcatului te duce la moarte, la anulare, la desființare.
Vedeți, de multe ori suntem inspirați în a urma o cale sau alta de anumiți mentori spirituali. Dacă alegem să avem o relație duhovnicească cu un părinte spiritual, el ne va povățui cum să urmăm calea eliberării de patim și a găsirii adevăratei libertăți, în vreme ce oamenii care ajung pradă unor mentori spirituali ce nu înțeleg tradiția autentică a bisericii pot inocula unui om aspirații spirituale străine de Hristos, dar motivate de aflarea adevăratei libertăți. Sfântul Apostol Petru face trimitere în a doua sa epistolă la această idee despre acei oameni care făgăduiesc libertate în timp ce ei înșiși sunt robii stricăciunii, fiindcă ceea ce te biruie, aceea te și stăpânește. Dacă un om nu este liber, nu poate făgădui altuia libertate, nu poate să învețe pe altcineva, să inițieze pe altcineva în această libertate la care ne cheamă Hristos.
Lucrul acesta, vedeți, este foarte valabil și de luat aminte și pentru noi cei ce trăim în biserică și suntem păstori de suflete, duhovnici, suntem rânduiți în aceste înalte slujiri, uneori mult mai devreme decât ar fi cuvenit, pentru că nu avem încă experiența necesară, încă nu suntem eliberați de patimi și primim totuși aceste sarcini de a fi păstori de suflete, de a fi duhovnici, și atunci foarte ușor riscăm să devenim călăuze oarbe orbilor, adică noi fiind niște oameni pătimași, a nevoie îi vom putea povățui pe păstoriții noștri să se elibereze de patim. Să zic așa, un preot care fumează niciodată nu va putea să lupte împotriva fumatului, sau un preot care este stăpânit de patima alcoolului niciodată nu va putea să inspire credincioșilor să lupte împotriva acestei patime atât de urâte. Așa trebuie să fim foarte cu luare aminte și chiar dacă încă în noi se lucrează anumite patimi, totuși să fim luptători, să fim sinceri, să fim serioși în lupta noastră și să trăim în biserică și să slujim în biserică de pe această poziție de împreună pătimitor, de împreună luptător, de împreună nevoitor. Și atunci nici să nu încurajăm păcatul în păstoriții noștri, de vreme ce și noi suntem păcătoși, dar nici să nu impunem cu autoritate anumite lucruri, de vreme ce noi nu avem această cădere, nu avem această autoritate, adică noi nu putem să ne manifestăm în biserică așa cum s-a manifestat Sfântul Ioan Botezătorul în pustia Iordanului. El avea o viață curată, o viață neprihănită și atunci avea și autoritatea de a lupta împotriva păcatului așa cum o făcea el acolo în pustia Iordanului. Ori noi, de vreme ce încă suntem stăpâniți de anumite patimi, nu putem în biserică să lucrăm cu aceeași autoritate, pentru că atunci iarăși vom fi ca și fariseii pe care Mântuitorul i-a certat cu asprime, că pun sarcini pe umerii oamenilor, dar ei nici măcar cu degetul nu le ating.
Manifestăm această autoritate cu smerenie, așadar, dacă încă suntem suferinți.
Da, adică noi trebuie să lucrăm de pe poziția aceasta de împreună pătimitori, împreună nevoitori, împreună căutăm, împreună ne ostenim. Și atunci, cu smerenie, noi trebuie să arătăm mereu calea Domnului, să arătăm mereu spre Hristos. Împreună toți trebuie să ne abatem privirea la Hristos, cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel, că trebuie să avem mereu ochii țintă la Hristos și așa să îndepărtăm din viața noastră păcatul care atât de lesne, atât de ușor ne împresoară pe toți.
Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman.
Pune, Doamne, pază curii mele și ușa de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să tăgăduiesc răspunsurile cele din păcate. Cu oamenii cei ce lucrează fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iară untul de lemn al păcătosului să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este întru bune frerile lor. Zdrobiți se vor de piatră judecătorii lor. Auzi se vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brazdă ce se taie din pământ. Se risipesc oasele lor lângă iad, căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că deavor în vraja lor păcătoși, deosem sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul...
Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, în partea a doua acestei emisiuni vom răspunde unor probleme ridicate de unii ascultători. Ce diferență există între practicile ascetice ortodoxe și cele provenind din ascetismul extremului Orient? Conduc ambele la iluminare?
N-au cum să conducă ambele la iluminare, pentru că iluminarea înseamnă harul lui Dumnezeu, înseamnă Hristos. Hristos este lumina lumii. Zice, tot cel ce mi urmează mie va avea lumina vieții, nu va trăi în întuneric. Dar în afara lui Hristos nu putem vorbi de iluminare. Așa că spiritualitățile acestea orientale și orice alt tip de spiritualitate nu-l poate duce pe om la iluminare, pentru că nu-l duce la Hristos. Și vedeți că toate aceste spiritualități cultivă mai mult o încredere în sine, un fel de autodivinizare a omului, autoîndumnezeire. Și aceasta este de fapt marea rătăcire a lui Adam. El pentru aceasta a căzut, pentru că a crezut că se poate auto-îndumnezei, se poate fi singur Dumnezeu, poate să fie Dumnezeu fără Dumnezeu. Și spiritualitățile acestea orientale promit acest lucru, că omul poate să fie singur Dumnezeu, adică el să fie stăpân. Și mai grav îl duc pe om până la urmă la o stare de depersonalizare, adică starea aceea de nirvana despre care vorbesc, din câte știu eu, este o stare de aneantizare, adică nu mai ești nimic la un moment dat, devii nimic. Ceea ce este de nedorit, cel puțin pentru mine. Eu nu-mi doresc să fiu nimic, eu îmi doresc să fiu om, să fiu viu, să trăiesc și lucrul acesta nu este posibil decât în Hristos, care este viu și care mă cheamă mereu la viață. Nu, zice, dacă veți crede mie, nu veți gusta moartea în veci. Mă rog ca acolo unde sunt eu să fie și ucenicii mei, zice Mântuitorul Iisus Hristos. Mie mi se pare că acest cuvânt este adevărat, este atrăgător și cumva corespunde cu aspirația cea mai profundă a omului după viață, după veșnicie, pentru că omul caută totuși viața veșnică și nimeni, iată, nu i-o poate oferi, nu i-a oferit-o până la Hristos.
Pot exista anumite similitudini în practica ascetică între cele două tradiții, tradiția creștină și tradiția ascetismului extremului Orient, anume că și un ascet ortodox, dar și un ascet, să zicem, budist, hindus, postește sau face genunchieri sau nu doarme sau stă în anumite poziții, înțelese ca poziții de rugăciune, de meditație. Așadar, trupul este pus într-o anumită lucrare pentru ca sufletul să dobândească o anumită stare spirituală. Numai motivația acestor practici ascetice diferă de la o tradiție la alta.
Diferă foarte mult, cum spuneam mai devreme. Exteriorile se pot asemăna tot așa foarte mult, dar obiectivul este foarte diferit, adică spiritualitatea orientală nu te pune într-o legătură vie cu un Dumnezeu viu și personal. În schimb, spiritualitatea ortodoxă te pune în legătură cu acest Dumnezeu viu și personal care s-a revelat, care s-a descoperit. Adică omul nu este într-o căutare în necunoscut, ci el răspunde unei chemări, unei descoperiri pe care însuși Dumnezeu i-o face. Dumnezeu îi se arată omului și îi se descopere și îl cheamă la sine, pentru că altfel omul n-ar ști unde să se ducă și la cine să se ducă. Dar Hristos vine în această lume și ne cheamă la sine. El este o persoană reală, concretă, care zice: veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Ori în spiritualitatea orientală nu te cheamă nimeni, nicăieri. Tu cauți, tu vrei să mergi undeva, simți că nu trăiești adevărata viață, nu trăiești plinătatea vieții și atunci ești într-o căutare, dar de fapt nu știi ce cauți și pe cine cauți.
Cum vă explicați faptul că acești asceți din extremul Orient, în urma acestor exerciții ascetice, în urma acestor nevoințe, să le spunem așa, ajung la un soi de experiențe spirituale neobișnuite?
Omul este înzestrat de Dumnezeu cu foarte multe capacități și pe care la un moment dat nu știe să și le pună în valoare. Și iată, prin atenție, prin lucrare, el poate să valorifice anumite capacități pe care le are, dar care sunt tot darul lui Dumnezeu. Dar dacă nu sunt folosite cum trebuie, ele nu sunt mântuitoare. Deci chiar dacă un ascet, să zicem, oriental, va merge pe apă ca și pe uscat sau va trece prin foc sau rezistă la frig sau la căldură sau altele de felul acesta, toate acestea nu-i sunt mântuitoare, adică nu-l duc la Hristos, la viața și la lumina lumii, ci îl păstrează tot în singurătate absolută.
Spiritualitatea ce însoțește acest tip de exerciții ascetice din spiritualitățile extrem orientale poate fi asociată și cu energiile duhurilor rele?
Cu siguranță că există și o lucrare demonică în aceste spiritualități, tocmai pentru a-l ține pe om departe de Hristos, pentru că diavolul îl urăște pe Hristos și luptă împotriva lui și atunci cu orice preț el caută să-i abată pe oameni folosindu-se de fel și fel de strategii. El poate să-i apară omului, vedeți, ca lumină, ca înger de lumină, să-i sugereze fel și fel de lucruri îmbietoare, atrăgătoare, dar care de fapt sunt minciuni, sunt rătăciri. Păi, și atunci când oamenii realizează și vor să iasă din aceste încurcături, constată că destul de greu se iese din aceste încurcături, tocmai pentru că diavolul se luptă pe viață și pe moarte.
Părinte Arhimandrit, în spiritualitatea isihastă există și o așa zisă metodă de rugăciune, metodă de practică ascetică pentru cei care doresc să se obișnuiască cu rugăciunea lui Iisus. În filocalie sunt date câteva rânduieli în privința felului cum cineva trebuie să se așeze la rugăciune pentru a dobândi cu adevărat această rugăciune a lui Iisus. Cât de importantă este în tradiția ortodoxă metoda de rugăciune, felul practic?
Metoda așa are și ea rostul ei, dar toate acestea sunt ajutătoare, nu sunt scop în sine. Și cei mai mulți părinți recomandă să se evite tehnicizarea rugăciunii. Rugăciunea, până la urmă, trebuie să fie o manifestare vie a credinței noastre, a pocăinței noastre, adică eu mă rog pentru că sunt un om păcătos care am nevoie de mila lui Dumnezeu. Eu mă rog pentru că eu cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume să-i mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu, și de aceea eu mă rog neîncetat pentru că Domnul mă învață și El îmi spune să mă rog neîncetat pentru că timpul pe care nu-l folosesc la rugăciune sau nu-l trăiesc în rugăciune va fi un timp mort, un timp în care va putea să lucreze satana, și de aceea eu trebuie să fiu într-o legătură neîncetată, într-o legătură neîntreruptă cu Dumnezeu pentru ca satana să nu aibă loc. Dar altfel nu cred că noi trebuie să rostim rugăciunea din dorința de a obține anumite performanțe, pentru că aceasta poate să fie o ispită a mândriei. Pentru că vrei să fii cineva mare și atunci sigur că forțezi lucrurile, încerci să folosești anumite tehnici. Sigur, părinții care le-au folosit și la un moment dat le-au și recomandat, au făcut-o tot cu smerenie și poate dintr-o dragoste fierbinte după Dumnezeu, dintr-un dor aprins, ar fi vrut să ajungă cât mai departe, cât mai aproape, să zic așa, de bunul Dumnezeu. Dar dacă nu există un povățuitor smerit și experimentat, atunci este de dorit să evităm aceste tehnici și să ne rugăm pur și simplu cu credință, cu smerenie, cu dorință sinceră de mântuire, și atunci rugăciunea naște rugăciunea, adică în rugăciune vom fi și povățuiți și păziți de Dumnezeu de orice înșelare, de orice rătăcire. Acolo unde este smerenie, acolo satana nu poate să vină cu amăgirile lui. Dar dacă omul lasă mândria să se manifeste, atunci pe fond de mândrie, foarte ușor poate să vină satana cu fel și fel de amăgiri și de rătăciri.
Părinte Arhimandrit, ce înseamnă pentru biserica noastră cultul Sfintelor Moaște?
Cred că este tot o manifestare a iubirii și a recunoașterii harului lui Dumnezeu acolo unde El s-a arătat și s-a manifestat în oamenii sfinți. Harul a lucrat cu multă putere. Harul a sfințit deopotrivă sufletul, dar și trupul nevoitorului creștin, și de aceea sufletul se află în maxima apropiere de Dumnezeu după moarte, iar trupul rămas în pământ, întors în pământul din care a fost luat, iată că și el devine nestricăcios, și această nestricăciune nu este decât un rod, un efect al harului lui Dumnezeu cu care acel nevoitor s-a împărtășit o viață întreagă prin sfintele taine și prin toată nevoința sa de o viață. Așa că a cinsti Sfintele Moaște înseamnă a recunoaște harul lui Dumnezeu în persoana unui om, mai recunoaște starea lui de îndumnezeire și pe care însuși Dumnezeu o descoperă și o face vădită. spre încurajarea noastră, spre ajutorul nostru, adică noi care suntem încă robiți de patimi, iată, în sfinți, vedem că este posibilă eliberarea de patimi, în sfinți vedem că este posibilă sfințenia, în sfinți dobândim prieteni și ajutători care stau la îndemâna noastră, adică ei, dacă au ajuns, nu uită de noi, nu sunt satisfăcuți că, uite, e bine că noi am ajuns și de restul nu ne interesează. Ei continuă să dorească mântuirea tuturor, adică ei nu sunt fericiți singuri în împărăția lui Dumnezeu, ci ar vrea să fie acolo toți oamenii. Ei se roagă pentru toți oamenii și vor să-i ajute pe toți oamenii care și ei la rândul lor caută mântuirea și sfințenia. Și de aceea noi cinstim sfintele moaște și alergăm acolo unde sunt pentru a arăta recunoștința noastră, evlavia noastră, dar și pentru a primi ajutor și sprijin în lupta pe care o purtăm.
Spuneați că în cazul sfinților, sufletul lor plecat dincolo în împărăția lui Dumnezeu se află într-o foarte mare apropiere de Dumnezeu, într-o foarte strânsă legătură cu Duhul lui Dumnezeu și, prin urmare, harul Domnului impregnează la maximum acest suflet. Același har care se revarsă peste sufletul Sfântului se revarsă și peste trupul lui, câtă vreme, chiar dacă a survenit moartea, trupul și sufletul nu sunt într-o despărțire radicală, ci energiile lor încă comunică. Părinte Arhimandrit, credincioșii ortodoxi cinstesc mult sfintele moaște, astfel cum spuneați, de fapt îi cinstesc pe sfinți, dar în ordinea lucrurilor omenești, în ordinea realităților omenești, putem oare întrezări și pericolul unei exagerări în cultul sfintelor moaște?
Sigur că pentru om întotdeauna a fost greu să păstreze calea de mijloc în orice și pot să apară devieri, pot să apară exagerări, la fel cum și în cultul sfintelor moaște, adică, să zicem așa, putem remarca o evlavie foarte mare la cineva vis-a-vis de sfintele moaște, adică aleargă acolo și face osteneli mari pentru a se apropia de sfintele moaște, dar nu vedem același lucru când este vorba de prezența la Sfânta Liturghie, să zicem, sau dorința de a se împărtăși cu trupul și sângele lui Hristos. Ori oamenii aceia au devenit sfinți și au lăsat în urmă sfinte moaște pentru că ei s-au unit cu Hristos, pentru că s-au împărtășit de Hristos și s-au îndumnezeit. Înseamnă că și pentru noi este aceeași cale. Așadar, apropierea de sfinți, până la urmă, trebuie să devină apropierea noastră de Hristos și de împărăția lui Dumnezeu, adică sfinții nu sunt dumnezei, nu sunt alți dumnezei la care noi putem alerga în afara lui Hristos. Sfinții ne ajută și ne sfințesc în Hristos și în biserică, ei ne duc pe toți la Hristos. Dacă nu ne duc la Hristos, înseamnă că nu, ei singuri nu pot să facă nimic cu noi. Așadar, evlavia către sfinți, până la urmă, trebuie să fie dragoste arzătoare către Mântuitorul Iisus Hristos și dacă alergăm la sfinți și la moaștele lor, trebuie în egală măsură, dacă nu și mai mult, să alergăm la Hristos, la Sfânta Liturghie, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să-L păzim pe El, să ne împărtășim cu regularitate cu trupul și sângele lui Hristos și așa să ne îndumnezeim.
De multe ori creștinii care merg în pelerinaje la sfinți, care se închină la sfintele moaște, care stau poate ore întregi să se închine la rânduri unde credincioșii stau un număr foarte mare, sunt convinși că acolo vor găsi, la sfintele moaște, vor găsi cumva un răspuns la toate problemele lor și cumva și o soluționare. Uneori, poate, în mod exagerat gândind, fără a participa, fără a se implica ei, fără a se nevoi pentru a găsi soluția aceasta. Nu cred că sfinții în mod magic pot rezolva toate problemele noastre, noi ne făcând altceva decât să stăm la rând și să ne închinăm.
Cu siguranță că lucrarea unui sfânt nu este o lucrare magică. Repet, lucrarea unui sfânt este o lucrare a lui Hristos. De fapt, Hristos este cel care s-a proslăvit întru sfinții săi, cum spunem adeseori în slujbele bisericii, că Dumnezeu este minunat întru sfinții săi. Așadar, în sfinți strălucește, de fapt, chipul lui Hristos, chipul lui Dumnezeu. Și alergând la sfinți, noi trebuie să alergăm la Hristos, trebuie să ne schimbăm viața după voia lui Dumnezeu, să păzim mereu poruncile lui Hristos și atunci cu adevărat vom găsi rezolvare problemelor. Altfel, chiar dacă dobândim sănătate, chiar dacă ne rezolvăm problemele, dar noi rămânem pe mai departe păcătoși și nu-L cunoaștem și nu-L iubim pe Mântuitorul Iisus Hristos, nu am dobândit mare lucru.
Sunt foarte multe locuri, foarte multe biserici care dețin ca un tezaur de mare preț sfinte moaște. De unde știm că aceste moaște sunt autentice, că nu sunt falsuri? De unde știm că realmente acolo este prezent sfântul respectiv? Câte vreme, de pildă, în spațiul ortodox, mai multe așezăminte monahale sau bisericești revendică același cap al sfântului Ioan Gură de Aur sau al sfântului Grigore Teologul, sau mâna dreaptă a cuiva dintre sfinți, cum știm că într-un loc realmente îl avem pe sfântul acela?
Credincioșii nu cred că știu, ei merg pe încredere, dar în biserică există totuși o preocupare de a nu prezenta, de a nu expune decât moaște autentice și de aceea se fac anumite cercetări, anumite documentări și orice biserică care expune sfinte moaște spre închinare ar trebui să aibă un act de autenticitate semnat de episcop, deci cumva este responsabilitatea episcopului dintr-o eparhie ca în bisericile lui să nu se expună spre închinare decât moaște care pot să se dovedească că sunt într-adevăr moaște autentice. Altfel ar fi un păcat foarte grav înaintea lui Dumnezeu. Poate pentru credincioși n-ar fi un pericol atât de mare, pentru că ei mergând cu evlavie și cu credință, Dumnezeu ține la credința acelor oameni și poate face minuni chiar dacă în fața lor ar putea să fie, să zic, moaște false. Dar pentru cei care ar face un asemenea lucru în mod intenționat, dacă să zicem așa, un preot sau un episcop ar expune moaște false la închinare, pentru ei ar fi un păcat foarte grav și cu siguranță că Dumnezeu nu va trece cu vederea un asemenea gest.
Este potrivit să expună spre închinare un preot moaștele unui părinte care nu a fost canonizat?
Nu, nici de cum. Nici de cum. Noi trebuie să așteptăm să nu ne grăbim și să așteptăm ca biserica să exprime o canonizare oficială și de-abia după aceea putem expune spre închinare icoana sau moaștele sfântului respectiv. Până atunci poate să fie o evlavie individuală. Dacă ai evlavie la cineva, chiar dacă nu a fost canonizat, tu poți să-l cinstești în taina inimii tale și chiar să-i te rogi, dar nu poți să impui sau să propui un cult public de vreme ce nu a fost canonizat.
Părinte, cu acestea punem punct emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre în studio, cu nădejdea că cele spuse aici au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea Becerul Credinței. Invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrită Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălină Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!